ngambo ya mukili lelo na view wa Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino baso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tola na makambo tukolobela. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya musala te awa na ikulu Amerika mpe eyebani na kumbo ya June 10th ye ibanda wuto 1865 esika wapi bowumbu bosilaki na baeta confédéré ya bitumba ya basivili na ikulu Amerika. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongisami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kouta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesama na mokili.
Bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango.
Na poso mibale mileki mabota koleka nkoto misato na kama mitano mabaki mabitumba makumi na engumba mukunzi ya ituka ya Nord Kivu na kuuta bamboka nzike na territoire ya Masisi bisika bitumba vya batumboki ba M23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bizali Kongala.
Wana zana bana mine doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize oyo azali na eloko apesi ngai hata na zwi moto azana mukumba lingia mema na nemi yango ndenge wana kande to vivre.
Na linaka ya biso lokole ya mokolo mwalelo tozongeli masolo na mosali masano to comédien Jean-Jacques Kachipamba akolobela mosala ya ntoki na ikolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya musalate awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya Juneteenth eye ebanda wuto 1865 esika wapi ba bowumbu bosilaki na ba eta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika na bobeti ntangwa mpo na bokonzi ya ikolo Amerika ba kandida Joe Biden pe Donald Trump ba kosolola bangomi bango babale na baponi ya loposo moindo na libaku ya mokolo mwalelo. Mokonzi Biden asakoli ete binemi na ye ya politiki ba mekaki kozongela kokoma lisitwale na ngambo na ye Donald Trump moi kandida republikain alobaki ete baponi ya loposo moindo bakoki kobungisa misalami ya bango mpona oyo ye abengaki ba milion ya bapa ya bazanga mikanda. Na ikolo Kongo Demokratiki iba tumbo kiba M23 RDF ba iba fundami kupesa mama boko na ikolo Rwanda ba tindaki lelo ba bombi misusu na mboka Bulotwa ezwami na kilometre misato ya komini ya Kanyabayonga na sud ya teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na Kiavu Jazz mokondi ya Societe Civile ya Kanyabayonga motango ya mwantango ezali ete batumitano babu mami na bopasuki ya bombi amonisipeli susu ete basivili banei bazoki makasi. Na likambu na kanyaka ezali kumona na misala mitali maponami ya 2023 na ikolo Kongo Demokratiki yango hilobami na lapolo ya suka ya misala ya botali maponami ya Conférence Episcopale Nationale ya Kongo pe ya Ecclesia ya Christ na Kongo na bokuse Moesenko SCC na eleko eye misalami ye milongo banite na demokrasi mimonanaki polele lokola bosombi bavwa ya baponi ya minene to ba grands électeurs epai ya bakandida po na maye matali maponami ya basénateur pe ba gouverneur ya ituka. Misala mabe ya kanyaka etindaki bakandida basusu bamilongola na maponami emonisi moe senko SCC. Mokolo mwamisato ya bosambisami ya bafunda mintuku mitano na yoko baye balukaki kukwisa bokonzi na ikolo Kongo Demokratiki. Mokolo ya zomi na libwa ya sanza ileki mpe na bobeti ndaku ya Vital Kamerhe. Mokonzi ya suku ya nse mpe pale ya nasyon na Kinshasa. Esika ya mosala ya mokonzi Felix Tshisekedi. Mosalemaki lobi loleki na boloko ya basoda ya ndolo bosambisami. Sami botalaki oyo babengi mémoire unique miye mizali makomami esika wapi eteni yoko yoko ezali kolobela na bokuse makanisi na bango misala mpe makanisi ya mibeko biro ya procureur ya Mbulamatari epesaki ya eyano na mituna minso bafundami batunaki bosambisami bikozongela ma mokolo ya mibale ya tuku mibale na mitano ya sanza eye po na kotala ba mémoire unique mpe kukuba na masolo. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre pene na ministre ya ezingelo mpe bokoli ya bamboka oyo azalaki mpe na mosala ya kutala ekonomi ya klima atiki kosala mosala na Mbulamatari po na ntina na ye moko lobi loleki. Ministre ya Yambo Judith Suminwa ayebisaki yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo andimi botiki mosala yango. Yango wana Stéphanie Mbombo Mwamba alongola maki na mosala. Mabota koleka nkoto tuku misato na mitano ya bakima bisika bya bango na kati ya mboka Bauta Nord Kivu mpona kukima bitumba ba M23 bazali kosala na territoire ya Masisi bazali kolela lisalisi na bisika zomi na misato ya Minova na Lapolo na yango biro ya coordination ya société civile ya Sud Kivu emonisa ki ete ba kima bisika bya bango bazali kunyokwa mampo bazali na lisalisite wuto bakomaki bapanzani na basite koleka motango kama basusu na basantre na bitelo na beglezia mpe na balopitalo kasi bazali kozwa lisalisite. Likambo yango ezali kobangisa mpe ezali kotinda basusu bazunga na bango na Masisi atako bokingi bozalite. Moto Moloto, directeur ya Ituka ya Caisse ya Sécurité Sociale ya Olomami, Christian Numbi, Molongani ya ministre ya Mambi, Matali Mosala mpe Bolamu ya Bato Nenenkulu, Awuti Kubima Boloko na Mokano ya Cour Militaire ya Ekolo Kongo Demokratiki. Liebisi li Salemi Lelo na Molongani na ye Nenenkulu na Konto X na ye kasi alobi ete alobi te mpo na nini bokangemi ya bokangemi na ye bo Umelaki na bandako ya misala ya mayele to Agence Nationale ya Renseignement mpe na boloko ya makala. Episcopo métropolitain ya Lubumbashi na Okatanga Monseigneur Fulgence Muteba a pamelaki bokomisi na makasi ya bilenge baye mabota na bango mayebanite na kati ya service national na Kanyamasisi na Kanyamakasisi. Yambote episkopo ya Lubumbashi alobela makambo maye ONG misala ya bobateli mpe bosalisi bana na bokuse ape pamelaki lolenge monaki bana bake na kati ya motango nkama yoko mpe tukuminei na libwa ya bilenge baye bafudami kozala na bakuluna mpe batinda maki na mboka Mbandaka na centre ya formation ya Kanyama Kasese na Olomami. Motomolo na yango Marcel Ntote atelemeli yango po bokaboli ya bana bake mpe bakolo esalemaki malamute. Mokonzi ya ekolo Senegal Basiru Diomaye Faye azali na ekolo France lelo mpo na mobembo na ye ya mbala ya liboso na libanda ya Afrika. Na mobembo na ye Faye akukutana na mokukani na ye ya ekolo France Emmanuel Macron. Mokonzi ya Afrika yangele Cyril Ramaphosa oyo aponamaki po na mbala ya mibale mpo na manda ya mibu mitano avandisamaki na ebonga lelo asengeli kosala mbula matari ya lisanga to ya koalisyon sima ya bo baluki ya lingomba politiki na ye na maponami ya bakilimibeko maye mauti koleka mokolo mwantuku mibale na libua esika Kongre National Africain eye ezali na ebonga wuto sika suka ya apartheid eleki empo na mbala ya libuso na maponami ya ekolo na motango ya ba pourcentage ntuku mitano Ramaphosa amonisi lelo na libaku ya bofandi sami na ye na ebonga ete ekolo ekoti na eleko ya sika. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongi sami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kuuta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesa maana mokili. Ferran Udril Onyuabuo Kian.
Nde na ngonga ya katikati ya butu minuti tuku mibale pepo ya Choke Airlines ekitaki na libanda lia pepo ya Antonio Agostino Neto ya Pointe Noire to na Lopoto aéroport Antonio Agostino Neto na kukumba kakati na yangu bachakute ba peroki tuku misato na minei bikangamisaki na ekolo Espagne na china iki izonga o ekolo Congo epa yangu euti sima ya kolekisa yangu na bizama pona koyeba bohuta bwa lolenge ya bachaku yangu
toye awa po na koyamba 34 spécimens ya perroquet gris ba perroquet wana esalamaki na ba bulami oyo bakenda kako kotekisa biloko na mikili ya poto me baninga na biso kote bakilingaka bakene koteka na Espagne ba monique makambo oyo bato basali yale makambo ya mabe ya kobatela ntombo ya ba bikolo te bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
sima ya koyamba bibwele bina o libanda lia pepo ntuna kosino neto na bikambelo ya mambi mabukula kabwa bazamba ya bituka kontuna pekwilu bachaku yango bikumba maki na ebembelo bibwele ya chipunga na ituka ya kwilu na bolai bwa bakilometre tuku misato koleke ngumatuma Pointe Noire
awa bache bango na bakaji wana po na kopesa bango reedukasyon bakozala ba traitement bawe na ba veterinaire awa bakopesa bango bilia oyo pesa bango makasi bako evaluer soki mapapu epesi bango ningisa yako s'envoler mais bango tout malgré ba traitement bakozala au point le même jour te ndambo ekotikala bango moko bana ba technique oyo bako séparer bango ba oyo bakomi capable na kopumbwa naba obana ni kapabu na kupumbwa te ya oba kapabu na kupumbwa bako mema wa wango naba sit na kati ya zamba kuna kote bako relashe bango
nabo ulibiti bozungi si buwaba chaku yango bolandeli itumba ya bubunje songo na mumbongo muyokanite na mibeko na ndakisa bibwele banzete bwa bazamba biye bizali kubunga na lopoto la lutte contre le trafic illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na mposo mibale mileki mabota koleka nkoto misato na nkama mitano mabakima bitumba makumi na ingumba mokonzi ya ituka ya North Kivu na kuuta na mboka nzike na teritwari ya Masisi ibisika bitumba bya batombo kiba M23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali kongala. Fiston Isemwami.
Mabota mango mautaki na mboka Rubaya, Kibabi, Ngungu, Ufamando, Murambi, Nyamitaba, Mweso, mpe bisika bisusu na teritori Masisi, bisika bituma beba tombo kiba 23, bizali kokoba na kongala, au wanaituga North Kivu. Mabota mango, matika kinda kumpe misala miabango, mpe makimi na karti lak ver, na bulengo, bisika bakima bitumba, basusu bazali kuvanda. Vyo lingala, ekitaki na bisika biyango mpe, tokutana kina bakima bitumba bayike, baibatalisa kibiso, mpasi eye, bazali kubika na yango, teo kamatato lima bango awa.
Komo nanga prince mbeni, na
mukimi bitumba ya kouta nde na ngungu. E mukolo bitumba zalaki makasi nde mukolo tomona kimwaete to vivre zika masasi ezo beta mana ndenge wana. Ndosiko tolobito ya kotoyo. Mukolo tokomi awa na kimashi ninde bapesi biso adrese ke kotoyo na se. Tokomi kozua esika toko pema. E so tomona soki bakonzi bako ya kosalisa biso poto zua ndako esika toko fanda. Meti eroyo penza biloko esike komi nanu malamu te. Mwoni neto zo vivre na babashe eza pasi.
Asana bana boni?
Ngana zana bana mine. Doko bika na bango ezaka kosenga na babuaze. Oyo azali na eloko apesi ngai. Ata na zi moto azana mukumba lingia mema na memi yango. Ndengi wana kande to vivre. Donki awa pasi eza mingi. Na mai kuzuango koto eza pasi po na nini. Ka na biso ya koto likolo mai esike komi nanu te. Talaba badushe ezate bawese ezate. To zangi ndenge ya kosala. Kina senga bango. Basalisa biso po na bitumba. Bitumba wana esila. Tozonga epai na biso. Via awa na kapenza eza ya pasi.
Nga benga mi Hussein Abdallah Sadiq.
Ok, ndeko Sadiq esa biso. Bokumi awa ndenge ni fe bote lewa.
Na uta jina ruba. Tokima ki bitumba. Nazana ba mi bale na mwasi.
Bola ndenge ni ni pezi na binu awa na kaya ulingu ande.
Ah, soki kolia ma to liate. Nana sepe la kimi ya eya. Paske awa zi eza tre komplike. Zana musala te.
Fosta mao, mokambi ya bisika bakima bitumba bazali ko vanda na bulengo. Oyo tokutaki azali kosala musala. Mwako luka bisika mabota mana. Mako vanda atalisa bisoete. Na mposo mi bale mabota na mutangu ya koleka nkoto misatu. Na kama mitano masiri kokoma na bulengo na kouta na teritora Masisi pona bobangi wa bitumba. Mpona ye, musala mwa ye, mokomi makasi koleka pambate mai mampeto mazalite obisika biango. Tozaki maloba mafoste maro mokambi ya bisika bakima bitumba bazali kovanda na bulengo. Tomo yuka.
Libe 3500 menaj de la nouvelle. Maintenant nous comité directeur du site nous sommes en train de
mabota koleka na nkoto misatu na kama mitano. Mati kokoma au na bulengo biso lokola bakima bitumba. Babisika biye tozali kokomisa nkombo ya bandeko babiso baye bakomisika. Esika oyo bozali komona ezali esika tobongiseli bango awa. Bandeko baye bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka biso baye tokomaki mwa mikolo miliki. Awa totongi na ino te bawese mpe mai mampeto mazali te. Oyebi tango bakima bitumba bakomi bazalaka bosenga ya bilei bya kolia mino mpe mingi mingi mai mampeto.
La sante et puis l'eau.
Kino sika bakima bitumba bazali kokoba kokoma na ngumba goma na kouta na teritoire ya Masisi mpe Rutshuru bisika bitumba bizali kongala. Kolanda maloba mabakima bitumba bana baike kati na bango bazali kouta mboka mingi bisika badongolo misu ba 23 baboto la pamba te bazali konyoka ma obisika biango. Mpona bango ezali penza ya motuya kimye eikisama na Masisi pe Rutshuru na tinete bazongi la bisika bia bango. Nzambi balembi pansi eye bazali kobika na yango bisika bazali kovanda. Wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo tozongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Chipamba. Alobeli maye matali ntoki na ikolo Kongo Demokratiki lokola mbula matali ya sika etiani. Tolanda.
Komo na ngai Jean-Jacques Chipamba. Na botami le 10 octobre 1957 na Lubumbashi, na za artiste et comédien, na za metteur en scène, na za architecte décorateur et puis na za cinéaste. Voilà, na bandi théâtre en boule belé, na bandi inanga depuis 1970, donc qui lelo na za reporté, donc na 2 juillet Oyo. Na koko ki sa 54 ans ya metye, voilà. Na zo dirije, kultur moko ya mounene ya teatre na Congo, komo nango ekuri maloba. Voilà, en gros, c'est que na koki koloba dans un premier temps.
Nalingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean-Jacques Chipamba na ndenge ozali ko sala même kamo bevenement oyo ozali ko programmer pona ngonga Nicolo oyo ozali ko ya toye banano nini ezali na mutu ya Jean-Jacques Chipamba eloko nini ezali ko sala pona ko continuer mosala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo démocratique.
Je veux écrire na loba ezali sanga esanga na question sa ki biso ba compagnie mifatu au départ ezali Malaika, théâtre Malaika ya Mutombo Bwichi, théâtre Lokombe ya Chisungu Kalomba, et puis Baoba ya Ngai Moko. Tosangani bino biso misatu, toziba initial ya ba kompanyi ya biso, ma Malaika, lo Lokombe, ba Baoba, et sangi pesi Maloba. En même temps, Maloba ezali, pona batuba yebi, lingala te, ezali ba la parole quoi. La parole, c'était l'écurie de la parole, voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88, donc le 28 décembre 88, on est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Mokoto Bengatango, festival international de l'acteur, qui est depuis l'année 90, qui est là, bon, il connaît très peu, bah, moment où je suis là, qui a monté, vu... ma partenaire dans la qui va vraiment lui susciter et puis nous sommes sur la carte pour situation beaucoup qui permet à Gabi de se la route voilà mais année prochaine nous allons préparer édition il y a 13e édition il y a festival international de l'acteur.
Ah, ok. Festival international de l'acteur, est-ce qu'elle est mara chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans, ça m'a
fait. Voilà.
Eh, wana soko sangani koutou? Ah, il l'oba na yo papa.
L'année passée, tout ça, la quarantaine, tu vois, normalement, tout ça, quand on a des femmes. Le coup, là, par élection, on est vécu, vraiment, c'est toujours, il va tenir une salement. Alors, faire, Kobeng, ça va pas, il y a, maintenant, on se montre en élection. On a la turbulence, tout le monde a été en mabé. Il y a un autre cas qui a monté, on est passé tout le temps récupéré en mabé.
Voilà. Ok. Tant que l'objet écrit Maloba, Bozali, Alisanga, mais Yomokonano, Jean-Jacques Chipamba, ou Yosali Kosala, en termes personnels, Yébisabiso, ma bongisi, ni nos olingues la ponabiso, ponamikolo, ou Yoto, Mikolo Zalikoya.
Bon, ça fait pratiquement une année, il y a fait deux ans, trois ans même. Que par état qui va production dans l'espace là c'était dit d'abord la COVID, et pendant tout le temps la COVID, c'est ça qui a monté, et puis quand on reprendra l'espace, c'est ça qui peut dans moi la turbulence, mais maintenant tout est en ordre, donc toujours reprendre l'activité, on a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc on jouait pièce Moroto montée. Et c'est comme un cauchemar d'un ministre.
Il y a des choses beaucoup, c'est cauchemar d'un ministre, et Lincoln Lobanine.
Ils sont les avoués. Donc, le gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, il y a nommé ministre. Alors, quand on nomme ministre, il faut, la famille Bayoki, qui est nommé ministre, c'est à mon aîné, père Naya Zagina Mboka, à l'ongue Mboka Aïe. Aïe, la qui l'a dit non, donc moi, on a connu ministre, le roi a pris Mboka, on a dit ça depuis, pour les gens indépendants, tous les ministres étaient, là, il faut que menace une gamme en Angaï, pour la diriger le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on va attendre la banque, dans l'unité de la poste, famille à moi aussi, pour vendre les mines, dans mon bain, dans le chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, je vais famille, papa, il y a un dossier, il y a un délai. Il y a entre temps, pour faire le cabinet, il y a ici à faire le cabinet, il y a 20 personnes. Alors que, il y a une demande de l'Ouana. Il y a un cauchemar des ministres.
Et ça pour coïncider vraiment avec Makambo, ils allaient coller Kamikolo, où on a école au Congo démocratique, il y a solo théâtre, ils allaient miroir, il y a société, Jean-Jacques Chipamba.
Justement, en fait, tout ça là, moi, déjà, il y a 6 ans, mais tout le monde est justement, tout le monde est déjà à la mode. Déjà à la mode. On ne peut pas, chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, mais il faut que la turbulence soit là. Ils ont un cauchemar.
Tout le monde est allé au Tungsabiso tout le temps, puis nous allons Baptiste, nous allons Banda, plusieurs années, Indégolobi, Nebandeli, 54 ans, plus ou moins, il y a carrière aux allées, au Kouyko Fouette, bientôt, c'est ça?
Ah,
ozomona
ke ezali mingi yebisa biso Jean-Jacques Atipamba ozali ko vivre ndenge nini est-ce que lelo vraiment artiste ya théâtre na ekolo Congo démocratique akoki ko vraiment ko vivre na mosala na ye
de canton ce qui na yebisa parcours na nga okoki ko ndima te c'est-à-dire ce qui si c'est pas pa na amour ya mosala oyo et puis kulika moye ko défendre honneur ya mboka oyo ngai ndele peut-être na mesire ndele peut-être na kei kosala koluka mieux mais on se dit que cela te donne quand ça que makama otambola bien et otambola penza bien te parcours ya artiste comédien na mboka na biso na pesaka image ya zalaka lokola moto azo mata alinya eskalade mir moko eza na bakanga moyibi talisele mir batye bakanga moyibi balibi fo okoma kuna likolo okomata yango me soki oza na makasi te koi po me soki to okomi kuna na suka osali efort okomi na suka soki kozala nzoto nyonso ezokizoki na
bafotaadire
ke eza difficile po faire ça surtout ke toza na batexte de base te oyo ko permettre piste kozala na bamike te kozala pe sérieux te bandi tokozala finambulo yo te na bandi te nde tosokanga bisaka tokei koluka mie ndenge baninga mosusu bazali
on aime le métier
il faut ke bado na limite nakoma nalongwawa boye na esclavage oyo naza na ngwawa nakende kokoma na esclavage ya bapaya oyo bazoloba nanga mpona nasala mosala bien fonasala ndenge bango balingi
enfait
question ya dignité mpe ezosala ke nalobi nazala wana nabunda kaka wana je me dis qu'un jour ça va marcher
un jour ça va marcher
en même temps tozokola tozokola esengeli mpenza bakonzi oyo tozozwa c'est parce que aussi on nous a pas donné le temps on ne donne pas le temps ya biso moko to mpona bakonzi oyo biso tolingi c'est-à-dire bato bazoponelaka biso bakonzi na ndenge na bango et je dis encore une fois tant que mon pays le congo ici et vous allez toujours attaché dans ma parti politique et que pour être avoir un poste il faut faire partie d'un parti politique ça va être difficile de s'en sortir il faut vraiment tout le long de la biloko wana il faut vraiment avoir une constitution de quoi baninga mususu parce que la méritocratie et sengeli esta la musala nango et puis l'excellence ne se trouve pas dans les partis politiques et moi je l'ai dit tout
wana komo loba na français wana komo loba na français atoza na lingala Jean-Jacques
et la zone bango vraiment que donc boanya ezali au cause on était dans ma parti politique mayele ya solo bato mayele ya solo dans ma parti politique parce que bako ko se courber na babiloko wana te mais biso bato to za na bon boanya to za moi mayele oyo to ko me mboka liboso to ko zala te parce que to zo faire partie na ba parti politique na bango te même si ko za na parti politique wana to ke komi tango la ba chaba kondi o ko mona bakonzi ya bapasi batiece bandeko na bango lisusu donc wana eza kwana ifaut tosala makasi mpenza po elongwa po ete misala na biso nyonso tu ezala kaka ya baartiste te ezala bafonctionnaire ezala bato nyonso tu po ezwa nzela nango malamu
Jean-Jacques tozopusana mwa moke na suka ya emission na biso sikoyo tosala ndenge ni mpasi ngai nazoyeba nazalaki kolanda yo mingi bane eleki ebele na moma moko bandai kosoutenir tese lokola artiste congolais akoki quand même kovivre mpe na mosala na ye ya solo na moma moko bandai kodevelope tese moko ya ndenge wana siko echange boye ndenge nini evolue te
te nachange te ti lelo nazokontinue koloba ke artiste azovivre na mosala na ye parce que ngai nasala mpansu te nazaka artiste c'est-à-dire il faut normalement bapesi nga bafacilité ekopesa nga te na carburé à 100% bapesi nga donc ngamo nazo débrouiller na miko carburé minefice ya 40% ou ya 50% mais na bamoyen propre en même temps toza na balie oyo ekoki kopermettre biso te tosala mosala yango facilement na pas de lie de production toza na baplace oyo tokokosala te baplace oyo tozali tozwi tosala tokomona kaka bato bakoya wana balingi baza na bamoyen ebele balingi enfin badeboshe misala yango badeboshe place yango donc leta mpe asaeli biso basage te basale oyo toza na yango eza ya kokufa eza na baita moko oyo ekoki kosala production te donc c'est ça la galère donc mais artiste wana aza na bapotentialité oyo akoki kovivre nango biso toza kovivre mingi na ndenge nini na monte spectacle na ngai yango nasali dossier malamu nakoti yango na baorganisme oyo et qu'on permette rien à faire, on va tourner. Voilà, on a permettre, on a pas permis que Bastis n'a pas vivre. Mais aujourd'hui, cette situation à transport, est à l'aérienne, nous n'avons pas d'avion. Tout dans l'avion, c'est pas l'habitude. L'avion va pas y aller. Le parcours est compliqué. Donc, tout ça, ils ont ça là que, ils ont pour tout décoller, penza, et ils ont passé.
Jean-Chaka Chipamba Uto lolaka la Amerika yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Uto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kala la Limasi pesi Drac Franklin botika la malamu nde tokutani lisusu osima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba